Яңы күнде Башқортостан радиоһы менән ҡаршылай.
Бына бәхет, әҙәбиәт йылы, әҙәбиәт йәшәй, кеше тип. Кешеләрҙе асыуы күтәреү ҙә баруның иң төп эше тип. Әҙәбиәт әҙәмиәт фәне, кеше фәне кеше асылы. Йыл бир ҡеүәт, кеше сере, рухы, китһен өсөн тотош асылып. Яҙыусы ул кеше өйрәнеүсе, яҙыусы ул кеше ғалимы. Улар бер ваҡытта тынмаһындар, бөтмәгәндә ерҙең залимы. Башҡортостан һәр йыл мәҙәниәт, әҙәбиәт йылы булһын тип, йәшәйек беҙ әҙәбиәт йылы, шәп әҫәрҙәр менән тулһын тип.
Тапшырыуҙың бөгөнгө сығарылышын башҡорт шағиры Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Ирек Кинебулатовтың һүҙҙәре менән башлайбыҙ. Шиғри юлдар әҙәбиәт йылы уңайынан ижад ителгән иң отошло әҫәрҙәрҙең береһелер моғайын. Һаумыһығыҙ! Һеҙҙең өсөн ижади төркөм тауыш режиссеры Гөлнәфис Хөсәйенова, автор һәм алып барыусы Дилбәр Ишемьярова эшләй. Әҙәбиәт йылына рәсми старт бирелде. Тантаналы сығыш яһап, Башҡортостан хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Салауат Сәғитов йылдың маҡсаттарын билдәләне.
Тормошта шулай бара, былтыр 2014 йылда үҙҙәре менән мәҙәниәт йылын бергәләшеп үткәрҙек. Мәҙәниәтте рус әйтмәле, уны культура массы үткәрҙек. 2015 йыл беҙҙең Рәсәй президенты указы менән Республика башлығы указы менән әдәбиәт йылы дип игълан ителде. Бүген алдыбызда бөек максатта зур эшләр башкарырга кирәк икәнен билдәләй. Һәм әлбәттә, әйтеп китүебезсә, укытучылар да, язучылар да, ябай халык та, халык шагыйрьләре, халык язучылары алдында зур эшләргә без лаеклы.
Республикала дөнья, халыҡ-ара саралар һәм саммиттарҙа тап туған телдә пропагандалау мөһим бурыстарҙың береһе булырға тейеш тине һәм халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың һүҙҙәре менән дә дәлилләне.
Важнейшая задача для нашей республики – сохранение развития башкирского языка. Помните стихи Рәми Ғарипова про родной язык, бер телдән дә минең телем кем түгел. И это правда. Безнең телебез бер телдән дә кем түгел. Аны кем кеше генә шулай таныр. Ну а куда перед всеми нами, и перед правительством, и перед творческими союзами, и перед читателями, и перед простыми людьми стоит задача развития башкирского языка, и литературного башкирского языка, и художественного башкирского языка, для того, чтобы еще раз громко сказали миру, что вот такой наш родной Башкортостан.
Республикала әҙәбиәт йылы марафонын тәүгеләрдән булып Ҡырмыҫҡалы районы ҡабул итте. Урындағы хакимиәт башлығы Фәнзил Сыңғыҙов төбәктә ғәмәлгә ашырыласаҡ проекттар менән таныштырҙы.
Сараларға килгәндә инде 5 февральдә Ҡырмыҫҡалы районында үҙебеҙҙең саралар үткәрә башларға инде. Китап ҡаялар маҡтанырлыҡ әйберләребеҙ тоже бар, эшләргә тырышабыҙ инде. Менә бөгөнгө көндә Ҡырмыҫҡалы районы иң күп беҙҙең республикаға биргән әҙәбиәтселәр Ирек ағай, Кинебулатов, Тимерғәли Килмөхәмәтов, Расих Хананов, Ағайыбызды Ғайса Хусайыновты әйтер керек, Фарид Иханғолы, Шарип Бекқол, башқалар көптер біздің. Мәктәп балалар белән саралар үтә инде, әдәбиәт йылы буенса. Яшьләрнең китапларын бастыру мөмкин, без ул белән шөгыльләнәбез. Менә бер нисә ел инде үзебезнең язучылар бер нисә китап батырып сыгардылар.
Әдәби нагыш. Ошондай девиз менән Язучылар берлеге Башкортостан газете һәм башка оешмалар менән берлектә яш таланттар эзләп бөтә республиканы йөрөп сыгырга ниятләй. Белгестәр йыл дәвамында иң яхшы эштәрҙе һайлап аласаҡ. Әҙәби нағыш дип аталған марафон был өлкәлә яңы исемдәр асыуға булышлыҡ итә.
Башкысы әҙәби нағыш дип атанак, рысса литературный марафон. Без һәр бер районда, һәр төбәктә, һәр ҡалала үткәрергә йыйынабыҙ. Уның төп маҡсаты шул һәр райондағы йәш таланттарҙың билетларын йыйып, 40 йәшкә тиклемге йәш ялғысыларҙы тикшереп, һәләтләренә юл асыу. Мына ул башланып китә Бахури районында. Унда шундай тәртип буйынса анда эштәр үткәреләсәк, бер ай алдан билетларҙы алабыҙ, уларҙы ҡарап сығабыҙ, иң һәйбәттәрен Башҡортостан гәзитенә бирәбеҙ. Башҡортостан гәзите Әзіте ұшы саралардың ойыштырылсағын біреге, біз 20 февральдегі Ақырай районына кегенде ол ғазеттерді оларға таратасақ бұл. Хәм саралар алдына хайын барасақ, түрлі райондан, эстафеті хамақ бір райондан екінші районға тапшырылып тұрасақ. Әдебиет елдерімаға деген зор китап, ана шында әр район өзінің әдебиет үлкенде нендей іштер эшләгән бар, хәм келешекте нендей проекттар әдебиет үлкенде барлығын ялалар. һәм без ана шу саралар ярдәмендә яш язучыларга мөмкинлекләр тудырырга уйлыйбыз. Һәм Азаттан әдәбият елын япкан мәлдә ошо эфирга үткәрәбез. Без ул иң әһәлиятле, талантлы язучыларны сакласак бу, бәлки бүләктәр бирү булыр, бәлки кайларның китабын чыгару булыр, бәлки дөен бер китап чыгып, һәм әлбәттә Кайһа районында ишегерәк, һәйбәтрәк эшләгән итәкчеләргә бүләкле булыр дип уйлыйбыз.
Яз тормышка ашырыласак, тагы да бер зур проект Бөек Ватан һугышында еңеүдең 70 еллыгына арнала. Кала һәм райондарда модельле китапханалар асыласак, ә баш кала урамнарында әле үк билдәле шәхесләрнең һүҙҙәре яҙылған баннерлар барлыкка килде. Тагы шуныһы үкенесле, республика хөкүмәтендә ошо көндәрдә әдәбиәт йылын ойоштырыу комитеты ултырышы узды. Унда йыл дәвамында эшләнәсәк эштәр баһаланды. Мақсаттар билдәләнде. Кызганысқа ауыл китапханалары, уларның киләсәге төпкөлдә яшәүселәрдә китап, гәзит, журналдар менән тәэмин итүгә бәйле фикерләр яңгыраманыла тиерлек. Аңлашыла ла инде, бұл мәсьәләне хәл итү өчен финанс талап ителә. Әммә бұл проблеманы тап быйыл хәл итү зарур ди Ятыслар берлеге рәисе урынбасары Фәния Гыбәдуллина.
Фәния Гыбәдуллина, шагыйрә, язучылар берлеге рәисе урынбасары, татар әдипләре берләшмәсе җитәкчесе. Быйыл әдәбият йылы игълан ителү, әлбәттә, язучылар, шагыйрьләр өчен генә түгел, бөтен җәмәгатьчелек өчен көтеп алынган вакыйга дип уйлыйм мин. Чөнки безнең буын совет чорында китапка, кытлык китапка чират торып үскән буын, без китап алыр өчен ниндидер яңа басма булдырыр өчен макулатура кагаз тапшырып китаплы булырга тырыша идек. Һәр яңа китапны чираттырып алырга күнеккән кешеләрбез. Шуңа күрә китапсыз бер көн тору минем өчен сусыз, азыксыз тору белән бер дип уйлыйм. Рухи азык бит инде ул. Китапсыз яши белмәгән халык әле һаман бүгенге заман технологияларына, компьютерларга өйрәнеп китә алмыйбыз. Компьютерда басылган китап диләр, электрон китап. Мин аны ничек укырга да белмим. Китапның үзенең ниндидер бер исе тәме булырга тиеш. Аның һәр битен ачкан саен ниндидер бер яңалык килеп чыгар кебек, ниндидер бер көтелмәгән вакыйга булыр кебек. Бер генә җөмләсен укымый калсаң да бик кызыклы әсәрләрнең нәрсәдер югалткан кебек хис итәсең бит. Электронны мин аңлап бетерә алмыйм әле. Өйрәнергә кирәктер, бәлки яшьләр аны аңлыйдыр. Девиз итеп язып куяр идем. Беренчедән Мостай Кәрим сүзләре, китап укуның, китапның әһәмияте турында Раул абый Бикбайның сүзләре, укытучыларыбыз Фәния Пачанышева, аның хатын-кыз ана буларак әйткән сүзләрен мин чынлап та девиз итеп язып куяр идем. Яратып тыңлыйм Диләпа Булгакованың җырларын, бүгенге яшәүгә мәхәббәткә дан җырлаган бит инде аларның сүзләрен куяр идем. Менә мин үзем Шәйхзада Бабич туып үскән төбәктән Әсән авылыннан Шәйхзада Бабичның беренче Әсән мәктәбенең лауреаты булган кешемен. Республикада булдырылмаган вакытта ук Шәйхзада Бабич премиясен булдырган иде укытучыларыбыз. Шәйхзада Бабичның язып куяр идем зур итеп девиз итеп аның туган илгә, телгә мәхәббәт белән сугарылган шигырьләреннән юлларны. Беренчедән мин бик телим китапханәләрне милли китаплар белән баетуны һәм авылларда китапханәләр булдыруны. Беренчедән, икенчесе әлбәттә үзебезнең Башкортстанда чыккан китапларның сатылуы борчыбызны. Авыл җирендә бер җирдә дә китап кибете юк. Булган очракта да ул китап кибетләре чит илдән килгән китап белән һәм ниндидер эротика, порнография белән тулган китаплар. Үзебезнең татар башкорт китаплары шунда күбрәк сатылсын иде. Аның өчен бәлки берәр бүлек булдырырга кирәктер ул китап кибетләрендә. Мобиль китапханәләрдә безнең менә дүрт иленең үзендә генә бит инде районның, мәсәлән, авыллар аннан барып китап укып йөри алмыйлар беренчедән. Ә китапханәләр шундый да кичкенә авылларда, хәтта клубларда юк. Ул клубларда әзме күп мәлү китапхана, хәтта бүгенге матбугат була торган иде элек. Без шуннан укып үстек, менә газет журналларны бүтән кеше дә алдыра алмый идек. Хәзер алар да юк. Шуңа күрә китапханәләр һәм китап кибетләрен булдыруны мотлак итеп куям мин.
Тапшыруда әдәбият йылында гамәлгә ашырыласак, кайһы бер проектларга гына тукталып өлгердек. Әгәр дә һезнең яктарда үҙенсәлекле, иғтибарға лайык саралар ойоштырыла икән, мотлак хәбәр итегеҙ. Беҙҙең телефон һандары 273-4150, 273-4150. Ә беҙҙең ижади төркөм әлегә һеҙҙең менән хушлаша, һау булығыҙ.